Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Виступаючи сьогодні на нараді наставників, Олександр Лукашенко пропонував усім політичним силам сісти за круглий стіл для випрацовки заходів для поліпшення ситуації в країні. І він заявив, цитую: «Я, як керівник держави, пропоную усім розумним і тим, хто любить свою країну людям, до якого політичного лагеру яни не належали, сісти за круглий стіл, поглядіть один одному в очі і реально оцініть, хто чого вартий і що може зробити для ефективного поліпшення ситуації в країні». Конец цитаты. Поводле Лукашенко, узять удзел у таким круглым столе могуць улады, апазіцыя, а таксама прадстаўнікі Еўразвязу і Расіі. Гісторыя Беларусі часоў кіравання Александра Лукашэнкі ведае тры спробы правесці круглыя сталы з удзелам розных палітычных сілаў. Першы раз ідэю правядзення круглага стала ўсіх палітычных сілаў неўзабаве пасля перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 94 году прапаноўваў яго памочнік Сергій Посахаў. Другая спроба дыялогу была зроблена на ініцыятыву Еўразвязу ў 97 годзе, пасля канстытуцыйнага рэферэндуму 96 году і ўвядзення першых дыпламатычных обмежавання в адносна офіційна Менску з боку Заходу. І апошня третя спроба була зроблена у 99-м годзе пад егідай консультаційно-назіральнай місії АБСЕ на чале з Гансом Георгом Віком. Усе три спроби скончилися нічим. Сьогоднішню ініціативу керівника Беларусі провести круглий стол з уделом уладу, опозиції, представників Еўразвязу і Росії ми попросили прокоментувати некоторих білоруських політиків. Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін отказав на ініціативу Лукашенки виказав меркування, що першим пунктом парадку дня такого діалогу повинно бути визволення політичних в'язнів.
Ми завжди були готові сісти за круглий стіл, хоч самим д'яблом, але є тільки одна умова – ніяких передумов. Бо ми відаємо, з чого ми почнемо любі перемови, ми почнемо любі перемови з потребування визволити політичних в'язнів. А вже потім можна розмовляти про політику, про економіку, про демократію, про що завгодно. Коли це не шарагова гульня, а серйозні наміри, то ми готові до перемов.
Мяркуе намеснік старшыні АГП Леў Марголін. Размаўляць треба у любым выпадку. Гэтак адрэагаваў на заклік Лукашэнкі да круглага стала намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Калі это будзе размова пра далейшы лёс Беларусі, то зразумела, трэба размаўляць і адназначна вырашаць гэта пытанне, якое хвалюе і мяне асабіста, хвалюе партыю БНФ, таму што ўсё ж такі праблема з захаваннем незалежнасці існуе. А коли будет разговор, або Лукашенко захочет поразмовлять только про то, как ему еще пробыть несколько терминов про владе, как эту владу передать своему сыну, то на эту тему нема сенсу разговаривать.
Намесник старшини партии БНФ Ригор Кастусев. Лидер партии «Левых» «Справедливый свет» Сергей Калякин в интервью нашему радио зазначил, что ягоная партия говорит про необходимость диалога Украине усе апошние 13 годов.
С 97-го года мы кажем про то, что треба находить поразумение. И тому, что есть что сказать, есть целый шерег пытаний, которые необходимо обмерковать. Это и политичная сфера, и экономичная сфера, и социальная сфера, и сфера правов громадян, правов человека. У нас есть что сказать, есть своя позиция, и мы можем только витать. Коли это будет не слово некие, а коли это будет реальный диалог, где будзе магчымасць выказацца.
Так пракаментаваў прапанову Лукашэнкі лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. А вось меркаванне Віктара Івашкевіча, аднаго з кіраўнікоў выбарчага штабу Андрія Саннікава і аднаго з членаў аргкамітэту Народнага сходу.
Ну, па-першае, не зусім ясна сфармулявана Лукашэнкам, з якімі сіламі ён збіраецца весці перамогу, ці са сваёй Беларусі БПРСН, ці з прадстаўнікамі апазіцыі. А по-другое, я лечу, что представники оппозиции могут погодиться на круглый стол с Лукашенком только после того, как будут вызволены политвязни. И эти политвязни так само повинны иметь возможность принять удел в этих перемовах. Коли же этого не будет, коли будут сидеть политвязни, будут арештовывать людей на улицах, и за спинами перемовщиков будут стоять АМАП с кайданками, и в любой момент их потянут так само в посторонке, про какие диалоги для разговора. Тому не диалог для того, как вызвать политвязню, А визволення політв'язню як передумова того, що ми згодимося сісти за стол перемови з Лукашенко.
Це було віркування Віктора Івашкевича. І нарешті пропанову Олександра Лукашенка про круглий стол ми попросили прокоментувати у Владимира Мацкевича, філософа, який некілька місяців тому пропанував програму перемовів опозиції з уладами.
Це знову лукашенківське махлярство. Бо ніякого обміркування на сьогоднішній день, який він пропонує зібратися і обміркувати, не потрібно. Усе уже обмірковано. Розмова повинна йти не про обмірковання, а менавіто про перемови. Про те, як знайти компроміс поміж тими пропоновами по уладкуванню країни, які є у громадстві, у громадянській супольності, і той безглуздою політикою, яка сьогодні проводиться діючим режимом, який має уладу. Гетій пропоновий Лукашенко поставив опозицію і громадянську супольність у вельми неємкую ситуацію, бо адмовиться від обмеркування гетто значить признати свою недієздольність. Погодиться на обмеркування можна, але ж гэта паліатыў, які вядзе ў нікуды. Пагадзіцца, не пагадзіцца, не пагадзіцца немагчыма. На жаль, немагчыма, бо гэта будзе распісванне ў сваёй бездапаможнасці.
Мяркуе філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Яшчэ раз нагадаю слухачам, выступаючы сёння перад настаўнікамі, Александр Лукашэнка прапанаваў усім палітычным сілам сесці за круглы стол для выпрацоўкі захадаў па паляпшэнні сітуацыі ў краіне. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Дзеля чаго Захад ваяваў у Лібіі? Хто там прыйдзе да ўлады пасля Каддафі? Якія змены ў знешняй палітыцы Захаду, у тым ліку адносна Беларусі, могуць адбыцца пасля перамогі ў Лібіі? Над гэтымі пытаннямі ў працкім акцэнце разважаюць палітолагі. З Беларусі Сергей Богдан і Вячаслаў Пазняк, з Нямеччыны Марцін Шон.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. І сёння ж у Вашынгтоне Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду ацэньвае эканамічную палітыку ўраду Беларусі. На паседжанні, якое пройдзе позна ўвечары па беларускім часе, будуць абмяркоўваць справаздачу, складзеную па выніках апошняй місіі МВФ у Менску і вырашаць, ці даваць Беларусі чарговы крэдыт. Расказвае Валер Каліноўскі.
Абмеркаванне Радай дырэктараў МВФ першага пасля праграмнага маніторынгу Беларусі стаіць другім на парадку дня пасля праблемы мадэрнізацыі манетарнай палітыкі Туркменістану. У Нацбанку Беларусі паведамілі, што ніхто з Менску на гэтае пасяджэнне не паехаў. У менскім прадстаўніцтве МВФ адмаўляюцца ад якіх-колечы каментароў перад пасяджэннем Рады дырэктараў. Супрацоўніца МВФ Юлія Лыскова.
Да таго, як выпусціць гэтую заяву для грамадскасці, якая будзе пасля пасяджэння само. Паседжання па нашым часе будзе позна, бо ў нас розніца ў часе з Вашынгтона. Спадзяемся, што яго заўтра ўжо афіцыйна надрукуюць на сайце фондаўскім, і тады Наталля, калі застануцца якія-небудзь пытанні, будзе гатова на іх адказаць.
Раней прадстаўніца МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна удакладняла, што МВФ будзе разглядаць вынікі сваёй місіі на чале з Крысам Джарвісам, якая прайшла ў Менску з 1 па 13 чэрвеня. Місія ацэньвала захады эканамічнай палітыкі, якую ажыццяўляюць беларускія ўлады пасля праграмы «Стэндбай», у рамках якой Беларусь атрымала цягам 2009-2010 гадоў 3,5 мільярда даляраў США як крэдыт МВФ. Вынікі дыскусіі будуць мець значнасць і для магчымага руху па новай заяўцы ўраду і Нацбанку Беларусі, якія ў траўні гэтага году звярнуліся ў МВФ па новы крэдыт памерам 3,5-8 мільярдаў даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Чалы мяркуе, што нейкага рашэння наконт новага крэдыту Беларусі на гэтым паседжанні МВФ не будзе. У лепшым для афіцыйнага Менску выпадку фонд можа ўхваліць накіраванне новай місіі, каб абмеркаваць новую праграму супрацоўніцтва. Але мяркуючы па ўсім, і гэта малаверагодна, кажа спадар Чалы.
Предварительные заявления были такие, что, в общем, МВФ не видит желания белорусских властей двигаться в рыночном направлении, поэтому, в принципе, пока об этом, видимо, речи быть не может.
Сярод відавочных мінусаў беларускага боку пры разглядзе заявкі на новы крэдыт МВФ – адсутнасць адзінага курсу нацыянальнай валюты, імкненне ўраду далей кіраваць адміністратыўнымі сродкамі, а таксама невыкананнем Менскам сваіх абяцанняў у рамках мінулай праграмы МВФ, зазначыў спадар Чалы.
Скажам так, фармальна многа исполнялось в прошлой программе, вот, но фактически самые такие ключевые моменты, они, в общем, нашими властями были торпедированы. Мы видим только все большее движение в противоположном направлении к какому-то военному коммунизму, а не к каким-то рыночным реформам.
Сергей Чалы меркует, что Международный валютный фонд ухвалить некое промежковое решение, как протягнуть супрацовництво, коли у белорусского боку хопить политичной воли проводить отказную экономичную политику. Еще один важный аспект политичный. Хоть МВФ организация и не політычная, але ён не можа прайграваць агульны рэпрэсіўны фон у Беларусі і санкцыі Злучаных Штатаў ды Еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску. У любым выпадку МВФ прыслухоўваецца да пазіцыі Злучаных Штатаў, якія маюць у фондзе амаль 17% галасоў. Мінулы крэдыт быў выдзелены Беларусі толькі таму, што ЗША ў часе галасавання па гэтым пытанні ўстрымаліся, але тады ў канцы 2008 году у Беларусі былі вызваленыя ўсе палітвязні. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў лічыць малаверагодным, што ЗША, голосуючи у Международном валютном фонде, заплющать в очи на порушение прав человека и десятки политвязнев у Беларуси.
То, что они по-ранейшему настроены достаточно жестко, свидетельствует недавнее поширение экономических санкций у самих Соединенных Штатов супроз Беларуси, распространение еще там на шерах белорусских предприемств. Тому я не бачу покуль, что прикметов некое смягчение позиции, и, отповедно, это, на мой погляд, будет неким чином адлюстравано и у их поводинах у Международного валютного фонда.
Андрей Федоров меркует, что аналогичной жесткой позиции будут притримливаться и краины Евразвязу, которые так само не готовы пойти на сустрач белорусскому режиму. Тому в целом белорусская заявка на новый кредит может повиснуть у несприяльной экономичной и политичной атмосферы, якая панує в Беларуси, робить выснову Андрей Федоров.
З Менску передавал Валер Калиновский. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Виступаючи перед наставниками, Олександр Лукашенко пропонував усім політичним силам сісти за круглий стол для випрацовки заходів по поліпшенні ситуації в Україні. Один з найбуйніших банків Великобританії, Royal Bank of Scotland, обвестив, що припиняє супрацовництво з урадом Білорусі. У московському суді Мінську відкладений процес над удільником площі Святославом Барановичем. Суддя випустила його з тюрми під підписку об невиїзді. Сьогодні у Вашингтоні Рада директорів Міжнародного валютного фонду оцінить економічну політику Ради Білорусі і вирішить, чи давати Мінську черговий кредит. Тільки 10% книг у Білорусі видається на белорусской мове. Такую статистику огучила первая наместница министра информации Лилия Ананич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Один з найбуйніших банків Великобританії, Royal Bank of Scotland, відреагував на критику правооборонця і обвестив, що припиняє супрацовництво з урадом Білорусі. Літось банк уклав агулом 1 мільярд доларів у білоруські суверенні євробонди. Розказує Ігор Корней.
Рашэнне спыніць прыцягненне капіталу ад імя ўраду Беларусі кіраўніцтва каралеўскага банку прыняло пасля сустрэчы з прадстаўнікамі праваабарончых арганізацыяў, якія выступаюць ад імя беларускіх палізняволеных і іх сем'яў. Вынікам стала заява пра тое, што ў умовах пераследу апанентаў рэжыму і невыканання афіцыйным Менскам асноўных патрабаванняў лібералізацыі эканомікі, банк спыняе ўсе аперацыі, скіраваныя на мабілізацыю капіталу ў Беларусь. Фактычна брытанскія фінансісты пацвердзілі, на рашэнне ў першую чаргу паўплывала палітычная ситуація в Україні. Які наступства потягне такий крок для економіки Білорусі, що трапила у полосу глибокого кризису? Міркування старшого наукового супрацовника Білоруського економічного дослідчого центру Катерини Барнукової.
Один фактор – це дійсно, що політичне давлення, а второй фактор в том, що зараз розмістити облігації у них ніяк не вийде. Смисла продовжувати співпрацю для них дійсно не було. Якщо вони збиралися ще продавати євробонди, то їх зараз продати було дуже складно на європейському ринку білоруські. Звісно, є мотив того, що вони явно вважають, що дальніше співпраця буде менш перспективною. Ну и, соответственно, могли сослаться на политические. Тоже я не думаю, что кто-то рассчитывал особо много займов через них получить. источник этот займов уже закрыт для Беларуси на данный момент, по крайней мере, до решения валютного кризиса в какую-то сторону.
Экономист Сергей Балыкин так само схильный лечить, что британские банкиры могли скористать зручный момент, приховавший под политичным фасадом экономичные страты от суместной деятельности.
Скорее всего, причина самая банальная, что невыгодно. Было выгодно, работали. Но эти евробонды, это европроклятие. Такие бумаги, от которых все будут шарахаться. То, что непонятно, то страшно. А непонятно, что будет. Ну, ненадежный партнер. Думаю, там все-таки вопрос такой экономический, а политический. Ну, все вляпались с этими евробондами, а тут такой подарок судьбы. Ну, ты покупаешь белорусские облигации. Даже деньги в белорусские банки страшно класть.
Як лічыць экс-кандидату президенты, экономист Виктор Терешенко, фактично это подтверждение того, что працовать за официальным Минском в умовах экономичной и политической непредсказальности охотников мало.
Мы на втором месте в текущем году после Зимбабве по девальвации национальной валюты. По-моему, мы опередим эту страну африканскую. 2-3% девальвации, то проблема. Тут за ночь 56, а фактически уже в 2.5 раза. Все же мы идем с грошами в магазин. Ну, что могу сказать? Правда, кто-то из моих коллег говорил, 1 000 000 рабочих мест. Глупство самое настоящее. Тут сохранить эти рабочие места нам не удастся. Где тут 1 000 000 рабочих мест?
Вернуться до питания выхода на равноважный курс белорусского рубля Александр Лукашенко пообещал до конца жнивня. Однако, на думку аналитиков, после амаль полугодовой бездейности, навод магчимое решение провести черговую девальвацию национальной валюты и снова привязавшей ее не до реального курсу пропановой попыту, а до певных показников Нацбанку, не принесе чеканой стабилизации.
З Мянску передавал Ігор Карней. Вы слухаете Радио Свобода. У московском суде Мянску откладзены процесс над Святославом Барановичем, якого апошнім по ліку улады спробували притягнуть до криминальной отказности за удел у площі. Святослав выпущены из турмы под подписку об невыезде. Перед гэтым был спынены криминальный пераслед еще нескольких удельников выборчих штабов кандидатов у президенты, поведомляя Олег Груздзелович.
29 жніўня ў маскоўскім судзе пачаўся і адразу прыпыніўся працэс над 25-гадовым Святаславам Барановічам, менскім будаўніком, якога арыштавалі ў чэрвені і прыцягнулі да адказнасці паводле артыкулу аб удзеле ў масавых беспарадках. Гаворка зноў пра падзеі 19 снежня мінулага году. Суд мог бы стаць 12-м па ліку працэсам над удзельнікамі плошчы, але з першага дня ён пайшоў незвычайна. Суддзя Алена Рудніцкая спаслалася на неяўку часткі пацярпелых міліцыянтаў і перанесла паседжанне амаль на месяц. На 28 вересня. А обвинувачному Святославу Барановичу суддя изменила меру стримания на подписку про невыезд. Тут же у судде с молодого человека, який отбыл на Володарце 1.5 месяца, сняли их кайданки. Праз некалькі гадзінаў Святослав примав от свободы віншавання с выходом на волю и згадывал, что он робил на площі незалежності 19 снежня.
Таких конкретных действий я не робил там ничего. От удара дубинкой по голове я немножко не сдержался, пошел на дом правительства. Не, по дверам я не бил, уже двери все выбиты были.
А что вы делали?
По счетам. Я там никому не собирался причинять никакого вреда. Вот я как бы миром шел туда и хотел просто поддержать своего кандидата.
Это кого?
Сальникова.
Святослава Барановича следствие вылечили по видео и арештовали, когда уже прошло 11 процессов над кандидатами на президента, их доверенными особами и удельниками площади, яких следствие причило наибольш активными. Выником тих процессов стало осуждение 41 человека. 28 из них отримали реальные термины и трапили в тюрьму. 3 на химию, 8 покараны умовно те за терминовкой и 2 отримали грошовые штрафы. Меж тем на воле под подпиской про невыезд оставались экс-кандидат на президента Егор Костусев и еще 5 активистов, яких обвинователи в уделе у массовых беспорядках. Але до суду их справы так и не дошли. Это были Анатоль Павлов, Олег Корбан, Олесь Ростович, Владимир Кобец и Анатоль Лебедько. На минулом тыдне стало ведомо, что спынены криминальные пераслед лідера АГП Анатолія Лябецькі. Праз дзень медыі паведамілі, што гэтак сама ўлады адчапіліся ад Алега Корбана і Анатоля Павлова. На выходныя прыйшла вестка са Шклова. З Рыгора Кастусёва знялі абвінавачванні. Палітыку дазволілі выязджаць за мяжу. 29 жніўня пацвердзілася, што спынены крымінальны пераслед Алеся Растовіча і Владзіміра Кобіца. Былы сябра штабу Мікалая Статкевіча Алеся Растовіч адзначае прынцыповую пазіцыю заходніх палітыкаў адносна палітвязняў у Беларусі.
Дзякуй Захаду, што тое, што зрабілі, якраз дякуючи їм і на волі опинулися. і я, і Кобіс, і Лебедько, і Радіна. Зняти це все. Та дякуючи їм, зрозуміло.
Жінка бого керівника виборчого штабу Андрія Санікова Ульяна Кобіс передала свободі коментар мужа на конт постанови припинення відносно його кримінального переслєду.
Іде торговля з Западом, що це не повинно нікого вести в ейфорію, так як більше 20 чоловік ще сидять, і є нові арештовані, він має в виду Білятко, і нові уголовні діла. Это три активиста БНФ. Должны быть немедленно освобождены все политзаключенные. Со всех должны быть сняты обвинения, то есть реабилитированы. И те, кто вынужден был уехать после выборов и боится преследования, должны получить гарантии безопасности по возвращении в страну.
Экс-кандидат на президента Олесь Михалевич теперь у Чехии. Куда он съехал после вызволения из вязницы КДБ? Известок про закрытие криминальной справы супрать Михалевича нема. А вот что до криминального переследу журналистки Натальи Радиной, какая после вызволения из американцев з'їхала з Білорусі і попросила політичного притулку у Литві, тут слідчі повідомили, що справу закрили. Між тим Наталя Радіна залишається у Литві, опасаючися інших обвинувачень.
Гэта був репортаж з Мінську нашого кореспондента Олега Грузділовича.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому раді.
По телефоні і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ваше телефонаванне на свабоду слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння да 1 верасня ў Беларусі будуць зачыненыя 70 школ, не толькі пачатковых і базавых, але і сярэдніх. Акрамя таго, скарачаецца агульная колькасць школьнікаў. У мінулым навучальным годзе іх было больш за 940 тысяч, а на наступны прагназуецца амаль на 22 тысячы менш. Больш падрабязна пра гэта ў рэгіянальным аглядзе свабоды. Паведамленне карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Сьогодні в цьому регіоні зачиняється 16 установ едукації. Як заявив на пресовій конференції начальник управи едукації облканкаму Сергій Порошин, найперш зачиняються школи, дитячі садки у сільській місцевості, в яких вчиться по 30-50 чоловік. У свій час на Гомельщині була закрита базова школа у вісці Драгунськ Рогачовського району. Не стало школи, не стало і перспективи у вісці, говорить жихарка Драгунську з подарні Світлана.
А что у нашей деревни тут? Одни старики, которые вымирают. Тут улица Молодежная, там 4 домика. А также тут никто не остается. Тут ни май, ни день, ни работы, ничего. Наша деревня уже все вымирает. Даже вот и Журавич, хотя бы агрогородок, и оттуда даже выезжают. Насколько я знаю, в Рогачеве строить себе квартиры.
Не так давно на Гомельщине закрыли початковую школу и у Заболоці Петриковского района. А поведая с подарами Юлем.
Школа у нас была, потом по типу клуба зробили. Так уже тут туди хотіли, ну як вечору кого-то, свадьба, туди гуляти хотіли. Хлопців провожали в армію, баби приходили, старі, от уже пожилі люди. Так гуляли там і як. Ще, щоб робота яка була, думав, хто-нібудь приїхав. А так, як роботи немає, тільки колхоз, не їдуть. І перспектив немає.
Вітебщина. Більше у інших районах закриваються школи сьогодні на Вітебщині. Їх стане на 20 меней. А крім того, тут реформували некілька навчальних установ. Подробязності удокладняє Бронислава Станкевич.
Деток з циганських сім'їв перевели у сусідню вязкову школу. Про гэта свабодзе паведаміў праваабаронца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Ніколай Петрушенка.
У Толачыне пражывае каля 500 цыган. Кампактна, каля чугункі. Некалі хадзілі гэтыя дзеткі ў школу, якая была побач, чатырохкласная школа была. Гэтую школу ўзялі і закрылі. Дзетак з сярэднюю школу нумар 3. Прайшоў пэўны час, і ў гэтай сярэдняй школе нумар 3 зрабілі школу-гімназію. А цыгане нікому не патрэбны. І так гэта будуць вазіць у вясковую школу вёскі Азерцы.
Найбольш актыўныя бацькі цыганскіх дзяцей напісалі ліст пратэсту Александру Лукашэнку. Маўляў, гэта дыскрымінацыя пераводзіць іхніх дзяцей у вясковую школу, у той час як з вёскі Волкавічы вучняў збіраюцца вазіць у гарадскую школу ў Талачын. У Волкавічах школу сёлета зачынілі, працягвае Ніколай Петрушэнка.
Вёска Волкавічы гэта былы цэнтр сельсавету, але сельсавет там ліквідавалі, суседнюю вёску Варанцевічы зрабілі аграгарадком. Вёска Волкавічы прыходзіць у заняпад, дзе там жа кудысьці вазіць патрэбна. Вот их и возить.
На думку активіста кампанії «Наш дом», питання про реорганізацію населених пунктів і навчальних установ треба вирішати публічно, вивчаючи міркування громадськості. А не так, як зробили сьогодні з Толочинської гімназії або з Лужеснянської гімназії інтернатом для талінавітих дітей, єдиної навчальної установи такого профілю у Вітебській області. Сьогодні її реорганізували у кадетську вучельню, перекривши військовим дітям шлях до престижної едукації. Були наставник Лужеснянської гімназії лічить це несправедливим.
Приїжджали дітки з усієї Вітебської області, з самих глухих глибинок. Вони були вельми рупливі, вельми допитливі. Вони були заняті круглі сутки. Після основних занятків усякі там факультативи, спецкурси. Шмат хто, менавіта з глибинок, мав можливість пойти далі. Навряді ці дітки поступали у елітні, скажімо, вищі навчальні установи з тих своїх вісок, откуль приїхали.
3 роки тому Лужеснянську гімназію приїжджав Олександр Лукашенко. Він гуляв у футбол на новому стадіоні. Гетеї кадри показували по телевізії. І всі державні СМІ цитували ягоне слово про необхідність створення подобних установ у кожній області. Однак сьогодні замість талінавітих військових дітей у Лужесні будуть вчити кадетів. У 2 8-ї класи тут набрали 48 хлопчиків. І це буде вже друга в області кадетська вчельня після Полоцької.
Берестейщина. У регіоні в цьому році зачинили 16 школ. Подробязності у повідомленні Павла Константинова.
Як розповів Олесь Кенда, були наставник Рисовської базової школи Берозовського району, зачиненої 2 роки тому, закриття школи військовці завжди сприймають негативно.
Вот такая маленькая. Это завсёды шок для мясцового населения, потому что у любым населенным пункте на вот у маленьких школка некая повинна быть. И такие школки были во все часы в Российскую империю навозрым. То зрозумело, что для людей этот факт вызывает великий жаль, что закрывают школу. И они зрозумело развертались и хотели, как и у них была школа, что не только у Белозерского, а вот и такая малая. Ну, а для державы зрозумело невыгодно тримать школу для такого маленького тілику учня.
Мяркує кандидат педагогічних наук Миколай Коуш.
Великі слова по-білоруську.
Порохом человека не виховаєш. Василь Быков. На Радио Свобода завершается летний конкурс «Великие слова по-белоруску». Наши слухачи и наведники сайту досылали афоризмы, трапные выказывания славутых особ в белорусской истории, культуры, политики. Порохом человека не виховаєш. Василь Быков. У вересні ми подведем виники этого конкурсу. Переможцы отримают каштовные подарунки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Виступаючи перед наставниками, Олександр Лукашенко пропонував усім політичним силам сісти за круглий стіл для випрацовки заходів по поліпшенні ситуації в Україні. Один з найбуйніших банків Великобританії, Royal Bank of Scotland, обвестив, що припиняє супрацовництво з урадом Білорусі. У московському суді Мінську відкладений процес над удільником площі Святославом Барановичем. Суддя випустила його з тюрми під підписку об невиїзді. Сьогодні у Вашингтоні Рада директорів Міжнародного валютного фонду оцінить економічну політику уряду Білорусі і вирішить, чи давати Мінську черговий кредит. Тільки 10% книг у Білорусі видається на білоруській мові. Таку статистику огучила перша намісниця міністра інформації Лілія Ананіч. Коли обмінних пунктів валюти зникли довгі черги, дежурить максимум по 2-3 чоловіки. Валюти у обмінниках по-ранішому нема.